Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. O seriálu Mozaika si povídal Vasil Fridrich s hercem Markem Adamčíkem v Radiokafe Vinohradská 12. Na Velký pátek jsem si povídala nejen o víře s evangelickými faráři Pastoral Brothers. Velikonoční pondělí patřilo mému hostovi Radce Dene Markové, která napsala knihu Čokoládová krev. Zpěvačka Jana Fabiánová se mnou zavzpomínala na svoji maminku Naďu Urbánkovou. Hostem Adélky Kondíkové jsem v Blízkých setkáních byla já, no a nemohli jsme spolu neprobrat právě naše blízká setkání. Děkujeme, že nás posloucháte a my se těšíme na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A v dnešních Blízkých setkáních si povídám s hercem Markem Adamčíkem. Marku, ty jsi vešel, myslím, v intenzivní známost také svojí rolí takového toho tvrdohlavého tatínka v seriálu Kukačky, ale natočil si vlastně seriál ten poslední zatím v té řadě tvých seriálových počinů, kde se zabýváte jako hlavním tématem taky takovou poměrně obtížnou rodinnou situací. Ten seriál se jmenuje Mozaika, je podle scénáře Alice Nellis a o čem pojednává?
No, je to vlastně mozaika těch rodinných vztahů. Vlastně je to velká rodina. Starší rodiče a jejich už jako dospělí děti a ty rodiče najednou těm dětem oznámějí, že se rozvádějí, což je takový velký šok pro tu rodinu a to vlastně roztáčí kolotoč událostí, kdy my tak jako postupně odhalujeme ty jednotlivý jako problémy a konflikty v rámci té rodiny a sledujeme, jak je ty hrdinové vlastně řešejí. A myslím si, že je to hezký v tom, že ať už jsou ty rozpory sebevětší, tak to ve výsledku vždycky jako se rozsekne tím, že ta rodina se má vlastně ve výsledku ráda. A to je pro mě jako to hezký.
Já myslím, že to je taky velice pěkně obsazené. Tu ústřední dvojici těch rodičů vlastně hraje Táňa Medvecká s Karlem Hřmánkem, který se po několika letech vrátil před kameru. Jaké bylo tohleto setkání s těmi ty bardy?
To bylo moc hezký. Mě už Táňa v jednom seriálu maminku hrála a mě vlastně něčím připomíná moji maminku, takže já
se cítil jako doma.
Já jsem se cítil jako doma a Karel je taky skvělej taťka. Samozřejmě. A vlastně celý ten cast, i ty moji sourozenci, a já jsem vždycky totiž chtěl mít velkou rodinu, jako žít, jako být dítě z velké rodiny, což jsem nikdy nebyl. Já měl malinkou rodinku jenom a tady jsem si to mohl aspoň vyzkoušet, jaký to je mít hodně jako sourozenců a různých jako synovců a neteří a tak.
No a jaký to je, byť je to rodina problematická?
No, je to báječný, je to báječný, je to pestrý, je to mozaika prostě.
Já jsem se někde dočetl, že ta tvoje postava je trošku Seeger s nějakými uměleckými sklony.
Je to
sklony.
Trošku Nezbeda, no.
No tak pojďme malinko prozradit, co můžeme. My můžeme i naznačovat.
No, je to takovej umělec, který prostě se mu nedaří jako prosadit v tom.
V jakém směru to
Je to mění. Muzikant. Je to muzikant, takový rocker trošku. Takovej ten... Když jste v 35 rocker a ještě furt nejste slavnej, tak už to pro vás začne být někdy trošku komplikovaný.
A, pokud nemáte jiné povolání, taky samozřejmě.
No jasně, což on úplně nemá. Takže on trošku zápasí, asi by se tomu dalo říct jako krize středního věku, že zažívá.
A... Už tak to brzo?
No tak jo.
To máme až my před 50, ale už
jo, takhle. Tak je to krize čtvrtečního
tak
věku?
Před středního věku.
Jo, je to před krize taková.
Před krize.
Má takovou před krizi.
Poslíčci.
No a, ale jako je to dobrý vlastně kluk, akorát jak v sobě má tu uměleckou duši, tak ji nedokáže úplně skorigovat tak, jak by třeba měl.
Tak to byl pohled z hlediska tvé postavy, no a co by řekla asi Kristýnka Ryška, která hraje tvoji manželku? Pro ní je ten život s tebou, respektive s tou tvojí postavou, jaký teda?
No, komplikovaný. To je totiž tak, že Kristýna Ryška tam hraje mojí jako partnerku, manželku, která se do mě zamilovala, když byla moje faninka. Jako
no,
takže ona tam má ještě tenhle ten vývoj, že z toho prostě idolu na tom pódiu se stane ten manžel neschopnej, který prostě není schopnej uživit tu rodinu pořádně a dělá různý právě nezvedenosti. A ona s tím musí nějak jako existovat. Ale ona taky není svatá. Co si budem povídat?
No, je tam hodně otazníků a takhle rafinovaně nás pozval na sledování seriálu Mozaika můj dnešní host Marek Adamčík.
Český rozhlas Dvojka.
Jakub Helebrant a Karel Miller, můj dnešní hosté, Českobratrská církev evangelická, pokud by někdo chtěl vidět konkrétně, faráři. Možná bychom to měli odkryt teď, nebo jsme si o tom začali povídat, tak to tak asi máme všichni na jazyku. Já jsem se Jakuba Helebranta zeptala, proč jsem ho v materiálech měla jako Jakuba Malého. No a dostala jsem moc hezkou odpověď, která nám odpoví na více otázek, které jsou pánům kladeny.
Já jsem přijal jméno své manželky, takže...
A v tuhle chvíli všem padá čelist, ne? Velmi často. Tak já tu mám faráře a oni, kluci.
Nebo už vůbec není normální, jako co ten svět, církev, jistoty.
Ne, ale já vlastně tím, jak často oddávám, tak nejsem první, se kterým jsem se takhle setkal. Většinou to teda bývá s tím, že ten muž má problém nějak s tím otcovým příjmením, což u mě tak nebylo. Ani s příjmením obecně, proti slovo malý, nemám vůbec nic. Ale můj tchán je vlastně posledním mužem svého jména v rodině a tak jsem si řekl, že by bylo hezký, když by měl vlastně pokračovatele, což se povedlo. A můj tatínek pokračovatele má, už mám ještě bráchu a má syna.
To je pěkný důvod, okay, ohleduplný důvod.
Jo, navíc no. Je to taková jako čest níst jméno své manželky, takže...
Já jsem měla na mysli s tou čelistí, že spadne, protože samozřejmě ve všeobecném povědomí se ten celibát stále skloňuje. Pokud já vím, je to vaše nejfrekventovanější otázka na vás, jak jsem zjistila.
No jedna,
i když samozřejmě kdo do toho nahlídne, tak ví, přesně jedna z nich, tak samozřejmě ví, že jsou církve, kde to normálně existuje. Nicméně zase v tom povědomí, čím se trošku dostáváme možná i k mýtům a podobným věcem, tak to je asi pro lidi překvapivé. Jak je tedy u vás ten celibát? Co si myslíte o celibátu?
Celibát není, pokud není teda dobrovolný, což jako někteří si takhle u nás v církvi taky můžou zvolit jako život, nebo třeba nenajdou jako životního partnera nebo partnerku. Jo, ale to by se pak zase nemělo nějak jako zostuzovat, protože z druhé strany může být ten tlak na tu ideální evangelickou rodinu na té faře, kde běhá 10 evangelických dětí, jo, manželka peče buchty a farář jako farářuje. No tak to je taky takový nějaký ideál.
No tak to měl ten Luther, že jo, který to zaved. No.
No akorát se mu všechno staral manželka, že jo, on si dělal ty teologické věci.
Je tak odtud to je všude.
No, ano, jo. Ano.
A u nás jako celibát teda jako není, no, církvi.
Ale už se to myslím, že u nás jako celkem narovnává, že tenhle ten ideál jako paní farářová na faře peče a připravuje panu farářovi všechno možný a on je jenom v té kanceláři a píše si ta kázání, tak to už jako padlo, si myslím.
Padá.
Dobře.
Setkáváte se, říkáte, že padá, tak setkáváte se s mnoha mýty, nebo jakými nejčastějšími? Co je takové to, co musíte trošku rozstřelovat a bourat u všech věkových kategorií?
Tak asi ten celibát. Takže existuje ještě jiná církev než katolická, jo? Protože tady bylo dlouhý roky a možná i staletí jako představa, že křesťanství to se rovná katolíci.
A tak je to pochopitelný vzhledem k tomu, jak velká církev a oproti ní jsme my jako fakt maličká.
No. Jako někdy říkáme, že Spartanů je víc než nás, jo? Ale prej to nemám říkat moc nahlas.
Já to nikomu neřeknu.
No a další mýty.
No pak nám píšou takový ty hejty, že znásilňujeme děti, ale tak to je taky takový jako blbej útok a blbej hejt. A co ještě celibát? Je upalování čarodějnic, tak to se říkáme, že spíš nás upalovali, protože máme v těch dějinách jako toho Husa. Ale oni pak, když se podíváte ještě víc do těch dějin, tak oni si jako nemáme co vyčítat, protože se upalují katolíci a evangelici navzájem jako... celá běžně.
V té historii už historii, ne, jinak.
Dneska už ne, dneska už ne. Dneska už se snažíme o nějaký soužití bratrský společný akce a to, že se jako vnímáme jako křesťani navzájem v respektu.
Však vy taky, teď nevím, ale který, pánové, si Jakub nebo Karel, učíte religionistiku, ne? To znamená různé jiné víry.
No. To jsem učil na střední škole, teď už tam neučím a na základce tam mám taky nějakou etiku, křesťanství a etika, se to jmenuje ty předměty, tak tam se taky zmiňují o jiných náboženstvích. A na té střední jsem o tom hodně učil, to mě bavilo, protože mě samotného zajímají jiný náboženství, jak to mají jinde. A snažil jsem se tam těm studentům předat nějaký můj zápal o tady tohleto téma. A myslím si, že se mi to sem tam i dařilo, že si sem tam děcka půjčovali knížky o buddhismu, teda o křesťanství moc ne, to se moc nedařilo.
No ale četli tvoji knížku jako pod
lavicí. Jo, to jsem mi dovoloval, nebo když jsem na to přišel, že čtu moji knihu pod lavicí, tak jsem jako v pohodě.
Tak nedostali pětku.
Ne. Ne, to nedostali. Já jsem moc pětek nedával. No. Takže jako učil jsem to, protože mě to samotného zajímá, protože to křesťanství je pro mě jako důležitý srdcovka, ale myslím si, že patří k nějaké jako vzdělanosti vědět i o jiných kulturách a náboženstvích, aby pak tady nevznikly nějaký stupidní hejty a blbý předsudky.
No, v globálním světě to je strašně důležitý, že jo?
Hmm.
Ano, souhlasím.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Spisovatelka, literární historička Radka Denemarková je vlastně úplně nejznámější naší spisovatelkou zahraničí, však o tom také to je objektivní pravda, ještě o tom i mluvíme, že to je i ta věc, která třeba nemohla pomoci Boženě Němcové v její době, za to vy jste jí mohla věnovat v zásadě jako jedné z postav svůj nový román Čokoládová krev, jako jakýsi odkaz toho, že tam se to možná posunulo, vy jste možná důkazem toho, že trochu se to posunulo od 19. století, přesto stále asi máte pocit, že to téma je palčivé, myslím postavení ženy, talentované ženy ve společnosti, jako v nějakém aktivním jako procesu, ale je pravda, že jsme tomu zahraničí otevření, to znamená už jako ta možnost asi pro všechny je teď otevřenější, ne? Vidíte to jako pozitivum té doby?
No já si myslím, že u mě, já jsem jako specifický případ toho, že já jsem nikdy tu literaturu ani nechápala, že je česká literatura, polská literatura, maďarská a tak dále, já jsem to nikdy nerozdělovala. Mně pro mě vždycky byl důležitý ten pojem, jak jsem vyrostla jako čtenářka na té náročné literatuře, pojem, který zavedl Goethe, to znamená světová literatura. To znamená, když jsou knihy, které, nebo skutečná literatura je pro všechny, protože všichni na světě máme v podstatě stejné problémy a močně jsme na tom stejně.
Ano. Jako homo sapiens, jako člověk, přesně, tam se přesně dá
tak,
potkat.
Přesně ano. Tak, tam jsme nikam se moc neposunuli racionálně, pořád si myslíme, že ano, ale emočně, kdyby to tak nebylo, tak nerozumíme ani Homérovi a tak dalším a tak dále.
Takže napříč časem i napříč národnostmi.
Přesně tak. Já jsem tady nikdy nehrála prostě ty místní, takové ty kamaráčovty a hry vůbec ne, protože a pak je člověk sám. Ale zase jsem měla právě obrovskou radost, že ty knihy si to v zahraničí probojovaly, protože ta konkurence samozřejmě tady to je snaží, ale v zahraničí je konkurence obří. A dokonce se mi stalo, a to je letos, to mám pocit, že to je takový vrchol mého života, že 12. dubna budu přijata do Německé akademie pro jazyk a literaturu, což jsou, tam jsou jako přijati vždycky nejlepší autoři z německy mluvících zemí, z Německa, Rakouska a Švýcarska a výjimečně přijímají zahraničního autora. Takže pro mě to je, kdy budu přijata, dostanu šarpu, připravu si projev. A to jsou momenty, kdy si to vlastně ty knihy vybojují.
První, která opravdu třeba jednoznačně za vás osobně zabodovala v tom zahraničí, tak jakože už zaznamenatelně. Jo,
jako. Tak úplně jako přelom byly Hodiny z olova, to byl jako obří úspěch, ale myslím, kdy se to opravdu prolomilo, to byly Peníze od Hitlera. Od Hitlera. Já jsem měla trošku pocit, že ta hlavní postava jako mi pomáhá, jde do toho světa. A to je taky nejpřekládanější zatím román. Vlastně v letošním roce to už bude 24. jazyk. Letos arménština. A je to kniha, která je takový, vůbec nezestárla, když ji čtu znova, když se připravují další překlady, takže vlastně já už ji beru jako knihu jako někoho jiného. A to je, myslím, nejlepší, co se člověku může stát. Takže když začala válka třeba na Ukrajině, tak okamžitě ukrajinské nakladatelství vydalo jako protiválečný román. Ona prostě nasává aktuální záležitosti a to myslím, že je, protože ty ceny, i ty zahraniční, jsou důležité, všechny ceny nebo udělají člověku radost. Ale já mám pocit, že existuje jenom jedna jediná porota, která rozhoduje, jedna jediná, která jako je zásadní a to je čas. Jestli kniha skutečně přežije, odolá. Ano.
Jestli není ta doba vlastně poplatná.
Přesně
jestli,
tak.
Ano, to je možná pak ta světová literatura po všech stránkách. Mimochodem, vy hodně se pohybujete v zahraničí a není to, myslím, jenom Německo, nebo tak, kde vy teď vůbec nejvíc jste, nebo řekněme, takhle se zeptám, Radko, kde všude máte přátele?
Je, no
to opravdu je, přátele.
Opravdu přátele, to je paralelní svět. Ono taky tady, že ho pořád se zdůrazňuje, protože jsem germanistka, ta německá oblast, ale třeba španělsky mluvící země, kterými teď procházím a všude jezdím, to znamená, to byla Kolumbie, Mexiko, Španělsko.
A protože španělsky?
Nemluvím, musím mít vždycky tlumočníka, protože tam se i ty Peníze od Hitlera vlastně už vyšly a jsou doporučená četba pro ve zvláštní edici. Oni mají doporučenou světovou literaturu pro maturanty zase ve Španělsku, takže se jako, jak to mám říct, já vlastně tu Českou republiku mám milu češtinu, vlastně jsem tady doma, ale já jsem doma vlastně všude, takže já žiju už jenom s kufrem.
Vy jste jak ta světová literatura?
Je to, ale je to, jako mám pocit, že to je podstatné, protože mentálně mě to nesmírně osvobodilo. A já to řeknu ve zkratce, třeba loni jsem měla 198 čtení ve 14 zemích, takže je to jako náročnější na čas, ale mě vůbec nevadí psát prostě kdekoliv si utrhnu chvíli nebo ve vlaku, protože je to pořád daleko snažší, než kdy děti byly malé.
No, tomu rozumím.
Český rozhlas Dvojka.
Se zpěvačkou Janou Fabiánovou už jsme si povídali o tom, že 11. dubna a pozvala vás 11. dubna na koncert věnovaný mamince Nadě Urbánkové. Dočetla jsem se, že jedním z impulzů, jistě jich bylo asi víc, bylo, že vám hodně lidí psalo po odchodu maminky různé i příběhy, historky, co s ní zažili. Je něco, co vás překvapilo, dotvořilo obraz o mamince? Víte, toto někdy přichází v takovém období, že se člověk ještě něco dozví vlastně.
Máte pravdu. Opravdu po té, co zemřela, tak mě začali lidé psát teda i vlastně hezké, humorné příběhy s ní. Takže to její, ta ztráta maminky vlastně, až byla tak strašně těžká, tak vlastně to okolí mě to tak jako uhlazovalo tou láskou a tou radostí, která maminka za toho života přenášela dál. A oni mi to vlastně sdělovali zpět a to v tu chvíli bylo obrovsky posilující. Ty historky, těch byla strašná spousta.
Jaký obraz, jako takový, který vás třeba zaujal, je tohle zažila, nebo to s ní někdo zažil, takový jak jako výjev, jestli tak jako představovala, že co tak mohlo chodit, jo?
To teda není tohle, co mě teďko napadá, to není přímo příběh s maminkou, ale maminky se to osobně týká. Bylo to teda za hluboké totality, kdy maminka musela teda jet zpívat do Moskvy na nějaký veletrh. Což všichni tehdy museli občas takhle jet. A napsala mi to manželka, nebo dcera tatínka snad, který to tam zažil. A on tehdy pracoval v Rusku pro nějakou českou velkou společnost. Maminka vystoupila na tom veletrhu a tento pán, protože maminku zbožňoval, potřeboval mamince dát kytici. Ale v Moskvě v 7 nebo v 8 večer už tehdy nebylo květinářství otevřeno. A tento pán se jal cupovat tulipány někde u nějaký rudý hvězdy na nějakým náměstí. Pro maminku.
Za to.
Takže až tak daleko zašel a začal tam cupovat ty tulipány. A najednou slyší, zvedne oči a vedle ní stojí milicionář. Prostě zbraň a jako co tam dělá na něj rusky. A pán se orosil a říká, já musel, Naďa Urbánková, miluju, já jsem musel tu kytku, jo, musel. A ten na něj kouká, ten milicionář říká, i dítě.
Ježiš, to je výborný. Ještě musím dodat, že Jana Fabiánová, můj dnešní host, když hrála slovo, hrála maminku Naďa Urbánková, tak ukázala velké brýle rukama. To je výborný, že moje maminka ukážete velké brýle. Je to prostě vynikající.
Maminka, co to šlo, tak opravdu rozdávala radost. I když neměla lehký život a myslím si, že tenhle příběh tak jako hovoří za vše, že opravdu ona to jako přenášela takový ten happy, tu happy náladu i do svého okolí. Byla, řekla bych, až v tom nejlepším slova smyslu trošku praštěná, jak byla veselá. To bylo tak příjemný, jako já jsem to dětství s ní, já jsem se nikdy nenudila. A vždycky tam byla nějaká legrace.
Vypadá to, že to máte po ní.
Doufám.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Když bychom se přesunuli do opravdu blízkých setkání s moderátorkou Blízkých setkání, Terezou Kostkovou, což si myslím teda, že naše posluchače asi zajímá nejvíc, tak přemýšlela jsi někdy nad tím, čím se vlastně odlišujeme od ostatních rozhovorů, podcastů, čím jsme jiné?
Ne, že bych o tom, Adelko, cíleně přemýšlela, že bych si lehla, tak čem jsme jinačí, to ne, to mám pocit, že by mě jak jako vedlo ego a to já úplně to, nemám ráda.
Já
jako
jenom spíš narážím na to, že ano. Teď těch podcastů je opravdu ano. Veliké množství. Samozřejmě oni mají možná výhodu, že nehrajou muziku, já nevím, trvají hodinu a půl, mohou jít do hloubky, já nevím v čem, jakoby, jo, ale...
Ale když se nad tím zamyslím, teď přesně jak to jako kladeš, takže ne, že bych to dělala kontinuálně, ale... Jednak si myslím, že, a to mě vždycky i naši učili v divadle, když jsem začínala dělat divadlo, já to na tom řeknu, taťka říkal, víš, jak někdo pořád dělá moderní divadlo. To, že ho děláš ty asi současná, už je moderní. Ty nemusíš už jako něco vyrábět. Už tím do toho něco vneseš a do toho může být nějaká tradice plus ty je nová barva, nový odstín, už to získává. A to vlastně platí pro všechno, že když člověk je, jakým je, už tím to odlišuje, protože je jedinečný nějakým způsobem, už tím to odlišuje. Pak je druhá věc a to je rozhlas. Já myslím, že rozhlas nikdy nebude podcast a podcast nikdy nebude rozhlas. Rozhlas jako takový, náš český nebo dříve československý rozhlas, to je jak Evropa, to je tradice, to jsou hluboký kořeny. To je prostě něco, co tu někde existuje a je. Neumím to vůbec nazvat, ale cítím to. I ten koncept, i koncept blízkých setkání je trochu jiný, než i té stanice je trochu jiný. A to jsou jako drobné střípky, které ten pořad, doufám, dělají trochu jiným než ty ostatní.
Když jsem začínala já, tak jsem šla za tebou a řekla jsem, jak si to mám připravovat, ty rozhovory, protože do té doby jsem moderovala všechno ostatní, jenom ne, jak si rozhovory. Dostala jsem rady, ke komu jsi šla ty? Byla to Stáňa Lekešová, nebo kdo to byl? Kdo ti radil na začátku?
No vlastně
nikdo.
Neptala jsem se, nebo ptala jsem se velice, velice pokorně sebe, protože je to nová disciplína. Je? Ať jsme obě herečky a moderátorky, vést rozhovory je samostatná svébytná disciplína. Ale taky jsem nějak cítila radost a nějakou touhu v sobě, že když mám tu možnost, že mi někdo dal důvěru se jako lidí ptát, že tam je někde ten klíč, že ta zodpovědnost k tomu, že když se můžeš ptát a můžeš toho druhého člověka otvírat, tak tam někde vzniká to, jak máš ten rozhovor vést. Myslím si, že na to prostě nemůžou být zvnějšku skripta. Myslím, že to je zase někde uvnitř. Je to možná takovou malou pouť jsem musela udělat někam k sobě a ptát se vlastně, kdy já se cítím dobře, jak já si přeju, aby se mě lidé ptali, kdy já se uvolňuji, kdy já jsem tím člověkem, co tam je opravdový, protože chci, aby tu seděl opravdový člověk, bylo mu dobře, nevyráběl rozhovor, nedělal nějakou umělou bytost pro éter, aby byl tím, kým je. To je přece blízké setkání, nebo to chceme od poslouchání jeden druhého, nebo to od toho chci já. Tak říkám, když mě oslovili, tak já musím nabídnout to, co od toho chci já. Takže vlastně se ptám tak, jak bych si přála, abych se cítila já. Když někam dělám masáž, dělám ji tak, jak mě by se nejvíc líbila. Tak o to se jako vlastně snažím.
Máme před sebou poslední minutku, tak bych se dostala asi rovnou k blízkým setkáním, které se vysílají v Radio Café Vinohradská 12, které máš zítra, ano. Takže si možná rovnou k závěru můžeš udělat upoutávku na zítřejší blízká setkání. Když by si měla jednoho hosta tady ve studiu, kde jsme uzavřený, máme ten klid, anebo dole právě v tom Radio Café, byly by to dva různé rozhovory?
No, jsou to vždycky dva různé rozhovory, respektive v tom týdnu jsou to s tvým čtyři a jeden pátý úplně jiný rozhovor tam v té kavárně, protože už jenom přítomnost diváka něco dělá, s námi se všemi dělá něco s tím hostem, přece jenom trochu máš tam diváka a posluchače, nemáš jenom toho na uchu. Takže ano, proto někdy i volíme hosty třeba tak i tak, že si buď může vybrat, nebo může přijít i sem trochu intimněji a i tak jako veřejněji a je to možná trochu větší show a zábava třeba zase.
Teď jsme měli přesně za 10 vteřin, můžeme skončit.
Jenomže ti moc děkuju, že se s tebou cítím krásně a že jsi fakt skvělá, děkuju.
Ježiš, já tobě děkuju, že jsi přišla, budu si to pouštět pořád dokola ten rozhovor. Milí posluchači, vy můžete taky.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.